Publish What You Pay Indonesia mempersembahkan podcast Lantai 2.
Hai semuanya, kembali lagi di podcast Lantai 2 bersama saya, Ersya dari Communication Officer di Publish What You Pay Indonesia. Jadi, hari ini kita membahas apa sih? Sebelum itu masuk ke situ, aku pengen tanya ke teman-teman deh. Teman-teman tahu nggak sih? Bulan November ya, tahun 2022 kemarin, Indonesia tuh dapat uang loh dari negara-negara G20 sebesar 200 miliar US dollar atau sama sebesar 311 triliun rupiah. Nah, itu uang mau dipakai buat apa sih? Nah, uang tersebut itu rencananya akan dipakai untuk pembangunan-pembangunan proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Tuh. Dan itu proyeknya akan berjalan sekitar 3-5 tahun. Maksudnya uang tersebut akan dihabiskan selama sampai 3-5 tahun. Nah, uang yang diberikan oleh KTT lewat KTT G20 tersebut itu sebesar 311 triliun rupiah atau sebesar 200 miliar US dollar. Uang tersebut rencananya akan selama 3-5 tahun ke depan bakalan dipakai untuk membiayai proyek-proyek untuk mengurangi karbon emisi di Indonesia. Nah, bisa diringkas ya, kalau kayak gitu tuh sebenarnya kita proyek-proyek untuk transisi energi gitu. Nah, tapi transisi energi yang dimaksud ini adalah transisi energi kotor atau energi fosil ke energi yang lebih quote-unquote bersih gitu. Nah, cuman masalahnya gini teman-teman, kadang kalau kita ngomongin sumber-sumber ekstraksi gitu, ada permasalahan-permasalahan sosial atau keadilan yang mungkin masih kurang begitu terbahas atau diselesaikan. Nah, itu pun dari kita ngomongin energi-energi kotor yang sebelumnya. Nah, gimana kalau dengan energi terbarukan, proyek-proyek transisi energi terbarukan yang sekarang? Pastinya akan lebih ada lagi permasalahan-permasalahan sosial, keadilan, inklusivitas yang akan berdampak pada perempuan, anak-anak, dan kelompok-kelompok rentan lainnya seperti komunitas, terus habis itu kaum adat. Nah, itulah yang akan pengen kita bahas kali ini. Jadi, PWP Indonesia sekarang mengundang Mbak Mona dan Mas Mumu untuk membicarakan topik kita kali ini, yaitu transisi energi berkeadilan dalam kerangka GETSI atau yang bisa disebut juga sebagai gender equality, disabilitas, dan inklusi sosial. Oke, selamat datang Mbak Mona, Mas Mumu. Terima kasih waktunya sudah mau datang.
Sama-sama.
Iya, mungkin buat para pendengar kita yang pertama kali, bisa banget deh memperkenalkan Mbak Mona dan Mas Mumu, karena kan nggak kenal sama kata sayang gitu ya.
Oke, okay, biasanya ladies first ya, tapi saya bilang deh.
Ladies first after men gitu.
Oke, okay, ini kan GETSI ya, berarti kesetaraan gender juga bisa masuk. Oke, okay, jadi saya perkenalkan saya Mumu Hajir. Saya biasa menyebut saya sendiri sebagai penulis sebenarnya. Banyak orang menyebut saya sebagai peneliti, tapi saya lebih suka menyebut diri saya sebagai penulis. Mm-hmm. Saya banyak bekerja untuk isu-isu yang berhubungan dengan tata kelola sumber daya alam. Okay. Nah, itu lebih banyak di situ juga. Akhir-akhir ini juga lebih banyak ngobrolin soal penilaian korupsi, resiko korupsi dalam tata kelola itu. Oke, itu dulu mungkin kenalannya.
Ah, mantap sekali Mas Mo.
Terima kasih.
Boleh lanjut ke Mbak Mona atau Teh Mona?
Ini sebutnya pemirsa atau apa?
Teman-teman aja. Oh, teman-teman. Okay. Biar akrab-akrab gitu loh Mbak.
Gugup nih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mona Wasef dari Publish What You Pay Indonesia. Publish What You Pay Indonesia itu merupakan suatu organisasi yang fokus pada isu tata kelola sumber daya alam dan energi. Gitu aja kenalannya ya.
Mbak, humble banget sih. Mbak kan juga sekarang lagi megang proyek apa nih, Mbak?
Proyek, dan proyek sebutnya.
Oh, program. Advokasi. Advokasi,
gitu. Ya. Nanti kita dikira orang proyek.
Iya.
Yeah. Ini sih lebih, kalau PWP sendiri sekarang lagi mendorong bagaimana transisi energi itu juga mempertimbangkan gitu pangarus utama GETSI, yaitu tadi yang udah dibilang Ersya apa, keadilan gender, kelompok disabilitas, sama juga dengan inklusi. Itu sih paling.
Okay. Makasih Mbak Mona, Mas Mumu. Ya, kalau gitu mungkin langsung aja kali ya. Tadi kan aku ngomongin tentang transisi energi, terus habis itu mungkin aspeknya sama berkeadilan dan GetSi. Tapi mungkin buat para pendengar-pendengar kita nih yang masih awam banget, apa sih transisi energi? Terus habis itu ada sih konsep berkeadilan. Aduh, GetSi apa lagi? Walaupun aku udah juga jelasin itu GetSi kepanjangannya pun juga mungkin butuh ini ya, pemanasan dulu. Kayak apa itu sebenarnya yang didefine dari transisi energi dan berkeadilan, terus juga dan konsepnya dengan GetSi. Mungkin boleh mulai dari Mbak Mona aja, kan Mas Mumu duluan yang tadi mulai ya.
Iya.
Transisi energi berkeadilan?
Iya, mungkin bisa dari transisi energinya dulu, Mbak.
Oke. Okay. Kalau apa secara sederhananya sih, bagaimana selama ini kan kita banyak menggunakan energi kotor ya dari fosil seperti misalnya batu bara atau minyak bumi atau misalnya barang tambang lainnya gitu. Nah, bagaimana sekarang ini sudah banyak sedang didorong ada upaya untuk peralihan dari energi kotor tersebut misalnya batu bara ke energi terbarukan misalnya panas bumi atau dari matahari atau angin, air atau air laut dan berapa bentuk di terbarukan lainnya. Sederhananya sih gitu simpelnya. Dan kita aja.
Ya, oke, makasih Mbak Mona. Mungkin kalau dari Mas Mumu ya?
Ya sih, ya itu nyambung yang tadi. Sebenarnya ada yang November 2022 itu. Sebenarnya jadi itu program yang sebenarnya dibuat oleh negara-negara G20 untuk membantu Indonesia melakukan transisi energi.
Nah, ya.
Yang selama ini dilakukan oleh transisi energi kan sebenarnya hanya memindahkan dari sumber energi kotor ke energi yang bersih. Biasanya itu yang simpelnya gitu. Nah, tapi yang dikerjakan dalam mungkin 3 tahun terakhir ini, negara-negara utara dan negara-negara selatan itu karena juga masuk dalam perjanjian Paris 2015 itu, ya, mereka menambahkan kata di depannya gitu. Jadi bukan hanya transition energy, tapi juga ada just-nya gitu. Okay. Just itu kan berarti kan adil.
Beradil,
kayak gitu. Jadi transisi energi yang berkeadilan. Nah, kita memang debat panjang kalau soal adil kan.
Soal adil ini
kan, iya. Terlalu panjang gitu dan orang masih punya persepsi sendiri.
Iya, apalagi apa kalau ngomongin negara maju sama negara yang belum berkembang kan standar keadilannya beda ya.
Makanya gitu. Jadi tapi ini sebenarnya ada dorongan kuat sebenarnya dari negara-negara berkembang untuk menyematkan di depan transisi energi itu. Atau di akhir kalau udah bahas Indonesia kan berikan transisi energi yang berkeadilan. Kayak gitu itu emang dorongan dari negara-negara selatan supaya ketika pun kita melakukan transisi energi itu kita sudah bisa menghitung dampak kerugiannya gitu. Terutama bagi kelompok rentan ya, perempuan, pekerja yang ada hubungannya dengan fosil misalnya. Yang rentan karena ada PLTU atau kemudian anak-anak muda juga. Nah, itu hal yang kemudian dimasukkan dalam proses hal yang harus dipikirkan ketika kita melakukan transisi energi.
Gitu. Kompleks dan panjang ya. Kalau dari mungkin kalau anak-anak muda yang zaman sekarang ya, mungkin dari teman-teman yang kurang begitu paham sama konsep transisi energi, orang tuh lebih pertama kali mikir tuh green energy gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena mengkonsepsikannya dengan green energy, pasti orang langsung mikir, oh green energy yang dimaksud selain entah itu tenaga angin, tenaga air, ya yang paling dekat sama orang-orang Jakarta sini tuh kendaraan berlistrik. Nah, itu tuh yang orang-orang tuh pasti langsung nanya, "Sya, itu kendaraan berlistrik itu bukannya ini ya energi bersih, energi green itu? Itu masuk just energy transition enggak sih? Misalkan dikaitinnya itu gimana gitu?" Aku kan bingung ya. Mungkin hal yang pertama kali langsung muncul di pikiranku ya sources dari pembuatan kendaraan tersebut kan. Nah, itu dari nikel juga, tapi cuma di orang-orang menyebutkannya itu sebagai energi bersih gitu kan. Nah, itu gimana ya? Mungkin pendapatnya Mas Mumu dan Mbak Mona gitu, karena ada konsepsi orang-orang yang mikirkan kalau oh ini transisi energi gitu. Terus habis itu kalau begitu apakah nikel ini juga berkeadilan gitu sebagai kunci yang bisa mendorong transisi energi, tapi bagaimana konteks berkeadilannya? Nah, itu yang penasaran.
Ya sebenarnya itu juga perdebatan panjang juga ya, karena kan sumber apa dari baterai gitu yang digunakan untuk apa kendaraan berlistrik itu kan memang dari nikel salah satunya gitu kan ya. Dan kalau misalnya kita lihat ya realita juga dan hasil riset PWP juga di lapangan Tujuh Morowali Utara itu ternyata yang disebut green atau bersih itu ternyata tidak bersih juga gitu. Pada praktiknya sama aja gitu kayak masa sebelum adanya dorongan untuk transisi energi ini gitu kayak ya. Industri ekstraktif pada umumnya lah gitu misalnya tadi apa berdampak ke kelompok perempuan, ibu-ibu sumber air yang jadi kotor gitu. Terus juga anaknya karena sumber air itu jadi kotor, anaknya jadi di kandungan jadi terpengaruh kesehatannya, juga jadi kurang gizi, apa stunting itu salah satu hal yang dikomplain dari dinas sosial yang ada di Morowali Utara itu terkait dengan adanya tambang nikel. Itu satu sisi. Tapi terus terang di sisi lain aku juga kendaraan listrik itu memang salah satu bentuk kita menuju transisi energi dengan catatan kita akan menemukan solusi untuk mendaur ulang baterai ini gitu loh Mas. Nah, karena kan sampai spontan aku ya, karena spontan aku sampai saat ini tuh belum ada teknologi atau mungkin di Indonesia sih lebih tepatnya. Pertama, Indonesia sini kan akan mengimpor baterai itu juga gitu kan ya. Dari Cina misalnya. Terus juga belum dipastikan apakah ada cara untuk mendaur ulang baterai ini sehingga misalnya konsumen itu kalau baterainya habis nggak beli lagi gitu loh. Karena kan cukup mahal kan baterainya yeah. bisa 20 juta. Jadi mungkin kenapa itu dikonsepsikan sebagai bentuk transisi energi yang berkelanjutan itu dengan catatan harus ada cara juga teknologi untuk mendaur ulang baterainya gitu. Jadi nggak menggali terus nikelnya untuk buat baterai baru. Itu sih aku memahaminya gitu.
Ya itu kan sebenarnya konsep yang disebut sebagai berkelanjutan ya. Lestari gitu. Ini kan konsep yang sebenarnya hidup di negara-negara maju sebenarnya dan kemudian diimpos dimasukin ke Indonesia gitu. Yeah. Jadi yang disebutkan berkelanjutan itu apa? Terus menerus dalam kondisi yang sama atau enggak gitu. Nah sebenarnya harus ada pertanyaan ke situ. Jadi dan itu harus didistruktif dengan kemudian memasukkan konsep keadilannya gitu. Okay. Karena enggak mesti juga yang berkelanjutan itu mengandung aset berkeadilan kayak gitu. Nah itu menjadi penting, catatan penting di transisi energi sebenarnya. Karena kan simpelnya kan transisi energi sebenarnya ingin mengubah sumber energi primer yang biasanya di dunia ini dari energi fosil ya, itu ke energi yang lebih bersih. Gitu. Karena kita punya target di tahun 2030 dan ini seluruh dunia menyepakati di Paris waktu itu supaya kita itu tidak naik suhu bumi itu melewatin 1,5 derajat Celsius, itu rata-rata bumi ya. Tidak boleh ngelewatin, karena kalau lewat 2030, itu terlalu riskan. Jadi dampaknya agak sulit untuk diprediksi sebenarnya. Dan siapa yang paling kena dampaknya kan anak muda terutama pasti kan. Kemudian juga kelompok rentan yang lain, perempuan dan lain-lain. Nah itu yang kemudian kenapa konsep keadilan ini harus ada dalam transisi energi. Jadi bukan hanya sekedar mengganti misalnya dari BBM, bahan bakar minyak, itu ke elektrifikasi gitu, EV, electrical vehicle gitu. Nggak mesti, nggak harus seperti itu gitu. Bukan hal itu, tapi bahwa ada aspek lain yang juga harus diperhatikan ketika kita melakukan perpindahan dari energi fosil ke energi yang lebih bersih gitu. Nah, selama ini memang perdebatan di transisi energi itu selalu hanya ngobrol soal sumber energinya gitu, jadi dan itu yang keluar adalah teknologi kan. Sementara aspek yang lainnya itu kurang dibicarakan kayak gitu, karena pasti akan memberikan dampak. Misalnya karena kita akan pindah ke semuanya elektrifikasi kan, jadi elektrifikasi itu sebenarnya mengganti semua energi yang dipindahkan itu menjadi energi yang lebih tetap dalam bentuk listrik sebenarnya. Itu simpelnya kayak gitu. Jadi kalau dulu misalnya ya elektrifikasi kendaraan listrik paling mudah sebenarnya. Orang memakai BBM, sekarang kemudian dia memakai listrik untuk sumbernya kayak gitu. Dan dia bisa melakukannya itu di mana saja. Sementara kalau BBM kan harus ke SPBU. Sumbernya juga harus ke Pelumpang misalnya, Pertamina ngirim BBM dan seterusnya. Kalau PLN kan listrik kan bisa di mana-mana.
Jadi agak double work tapi juga apa ya, menumbuhkan isu-isu sosialnya itu sih. Makanya kalau dari yang aku tangkap dari Mbak Mona dan Mas Mumus jauh ini, ya emang ini pasti Getsi itu sebenarnya masuk banget ke dalam transisi, permasalahan transisi, isu transisi energi ini. Yeah. Apalagi kalau kita misalkan ngomongin dalam konteks pembangunan di daerah-daerah itu. Nah, sekarang yang aku pengen tanyain sih mungkin lebih ke kira-kira, karena kalau JET aja, Just Energy Transition aja juga sebenarnya istilah yang baru digemakan kan. Apalagi mungkin masalah kalau dalam framework GETSI atau Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Nah, mungkin kalau misalkan dari Mbak Mona atau Mas Mumu, kira-kira ada nggak ya kerangka undang-undang yang mungkin emang dari dulu udah ada gitu, mengedepankan isu-isu sosial kayak gini, tapi cuman apakah ada yang bisa dievaluasi atau ada yang ingin ditambahkan dari masing-masing?
Ya, kalau sebenarnya terkait pengaruh utama gender itu di sektor energi sebenarnya udah ada tuh dokumennya tuh tahun, pertama secara umum instruksi presiden tentang pengaruh utama gender itu udah ada. Terus juga di beberapa undang terkait sumber daya alam, misalnya di undang-undang terkait lingkungan hidup itu juga ada soal pengesetaraan gender. Sama satu lagi di dokumen strategi jangka panjang, aku lupa nama panjangnya apa, tapi yang LTSLCCR itu, yang 2050, di situ juga udah disebutkan bahwa transisi energi itu harus mengutamakan pengaruh utama gender juga sebagai salah satu prinsipnya. Jadi sebenarnya secara dokumen, secara peraturan undang-undang udah ada yang mendorong hal itu gitu. Tapi yang harus dipastikan adalah misalnya bagaimana itu benar-benar terrealisasikan itu, baik dari rencana program ataupun kebijakannya gitu. Karena apa ya, misalnya khususnya nih untuk yang JETP nih, yang JETP ini kan dikelola oleh Sekretariat JETP di Indonesia gitu kan, yang di Kementerian SDM, sama satu lagi satuan tugasnya ada di Kemenko Marves gitu. Nah, bagaimana di Sekretariat JETP ini kan ada 5 working group itu kan ya. Ada finance, policy, technical, sama satu lagi JAS. Nah, di sebenarnya di working group JAS ini kita bisa mendorong ini agar JAS itu jadi apa, adanya peran utama JAS gitu. Tapi sebenarnya yang setelah diskusi dengan banyak pihak, misalnya dari kelompok perempuan sama juga Kementerian KPPA, itu akan lebih baik jika misalnya ada khusus kelompok kerja yang untuk harus utamakan JAS-nya gitu. Jadi bagaimana agar isu JAS ini dimasukkan ke setiap kelompok kerja itu ya, ada di sekitar JP itu sebagai contohnya di kasus JP gitu sih. Plus kalau misalnya kita lihat studi kasus gitu kan ya, di penting juga untuk mendorong keterlibatan kelompok penyandang disabilitas itu, karena kan selama ini kelompok perempuan, disabilitas, sama lansia itu atau masyarakat hukum adat itu kan dianggap sebagai kayak konsumen aja gitu, dipandang hanya konsumen.
Yeah.
Blueprintnya misalnya kita yang buat yang di Jakarta atau pemerintah pusat, nah mereka ya sudah cukup menerima saja gitu. Nah, misalnya contohnya di mana, di Nusa Tenggara Barat itu waktu PWP apa diskusi sama kelompok disabilitas, ada yang bilang gini bahwa sebenarnya sebagai kelompok disabilitas itu mereka ingin mengambil keputusan atas diri mereka sendiri gitu, bukan orang lain yang buat keputusan itu untuk mereka gitu. Misalnya ketika ada program penggunaan kompor gas tuh, tapi sebenarnya mereka lebih terbiasa pakai kayu bakar gitu.
Yeah.
Nah, mereka bilang banyak penyandang disabilitas merasa lebih nyaman pakai kayu bakar. Gitu dibanding pakai kompor gas, karena mereka merasa kesulitan pakai kompor gas. Dan ada kasus, mungkin nggak banyak sih ya, satu atau dua, bahwa ketika si penyandang disabilitas ini minta tolong ke orang yang non-disabilitas untuk memasangkan tabung gas itu, mereka bukannya ditolong, tapi malah dilecehkan. Itu contoh kasusnya. Gitu. Yeah. Nah, itu satu sisi. Tapi di sisi lain kan, memakai kayu bakar pun bisa merusak kesehatan, gitu kan. Nah, jadi poinnya adalah bagaimana informasi terkait transisi energi ini,
ada kompromisnya lah ya buat orang-orang ini.
Iya, disosialisasikan gitu dengan baik ke kelompok-kelompok rentan penyandang disabilitas, agar mereka paham juga gitu. Tidak ujuk-ujuk mereka, ya udah, kamu pakai kompor listrik gitu. Tapi tanpa diberitahu pemahaman sebelumnya terkait transisi energi itu apa. Itu sih yang sebenarnya yang mereka ingin itu. Tolong pahamkan kami dulu transisi energi itu apa. Baru kami akan mengikuti program-programnya. Itu sih. Jadi memberikan otoritas kepada kelompok disabilitas untuk memutuskan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Itu sih poinnya. Gitu.
Menarik tuh ya, soalnya kalau misalkan dari pengalamanku, orang disabilitas tuh paling gampang, paling mudah banget di misunderstand gitu. Orang pasti gampang banget mengambil asumsi atau memproyeksikan apa yang mereka pikir tentang apa sih yang dibutuhkan sama orang disabilitas. Padahal emang sebenarnya langsung tanya aja gitu, mereka butuhnya apa, mereka tuh nyamannya apa. Dan mungkin kalau emang itu bukan sesuatu hal yang bisa diterima oleh bukan diterima oleh masyarakat ya, mungkin akan endanger, memperburuk situasi mereka juga. Kayak misalkan yang tadi kayu bakar tadi, ya bisa diomongin gitu ya Mbak, cari titik tengahnya gitu. Itu menarik. Soalnya aku di waktu ke Bali pernah Mbak ketemu orang disabilitas, dia tunarungu ya. Kadang mungkin dari gesturnya dia, terkadang kita mikir kayak apaan sih ini orang kok nggak sopan gitu karena menggunakan tangan gitu kan ya. Tapi ternyata dia mencari orang, mencari bantuan agar ya ada orang yang bisa membantu dia untuk menangani saya gitu misalkan.
Oke.
Iya, menurut saya kalau masalah ngomongin Getsy, orang-orang tuh pasti pertama-tama nggak yang ada di pikiran mungkin gender equality-nya ya, tapi disability juga mungkin mendengar dari Mbak Muna jadi oke, itu sebuah catatan penting lagi ya, karena inklusi sosial kan gitu.
Iya, mungkin itu sebenarnya ya nggak cuma kita mungkin yang belum sadar sebagai masyarakat, tapi sebenarnya pemerintah juga apa ya, mungkin karena entah belum sadar atau nggak aware terhadap situasi itu, dan jadi itu kayak apa sih saya teh Mas Umu apa ya, aku agak bingung dengan jelasinnya. Gini loh, bukannya nggak menganggap nggak penting, tapi mungkin karena memang nggak tahu aja, nggak sadar.
Okay.
Jadi secara nggak sadar menganggap itu nggak penting gitu loh. Jadi udahlah, umur disabilitas mungkin hanya kecil aja, sekitar persen. Jadi ya secara sadar nggak sadar mereka menganggap itu jadi nggak penting gitu.
Karena hanya
ya, sudah cukup nerima aja.
Basisnya gitu karena angka gitu ya, atau emang kurangnya ini.
Ya,
understanding gitu.
Ya pertama sih memang soal data terpilah ya. Kan. Data terpilah itu kan bukan hanya soal jenis kelamin perempuan dan laki-laki saja, tapi sebaiknya juga ada data mengenai penyandang disabilitas di per daerahnya. Jadi biar ketika bikin kebijakan itu lebih jelas lah datanya apa. Itu sih salah satu ininya yang harus ada.
Sebenarnya agak menarik itu karena yang isu yang kayak gini ya. Jadi mengarusutamakan JETSI apapun itu, karena yang JETPI dan program-program baru dalam TASI Energy juga orang nyebutnya ada idiom namanya no one left behind kayak gitu,
nggak
ada yang dilihat gitu. Jadi kalau dulu teknologi ini kan selalu dipersepsikan laki-laki kan kayak gitu ya, keras laki-laki kayak gitu. Dan kemudian yang tidak dihitung adalah bahwa bentuk dari energi itu mempengaruhi juga hubungan relasional gitu, dan hubungan ekonomi juga gitu. Jadi ketika banyak, kenapa Indonesia misalnya mendorong adanya pergantian dari gas, kompor gas ke kompor listrik.
Yeah.
Karena kan elektrifikasi, itu juga transisi energi sebenarnya, bentuk yang lain dari transisi energi. Karena menganggap bahwa gas di Indonesia itu udah kemahalan, kayak gitu, sehingga kemudian kita harus mensubstitusi dengan listrik. Gitu. Problemnya adalah nggak semua orang, satu, teknologi untuk kompor listrik juga nggak ada yang misalnya hanya 400 megawatt misalnya. Iya kan? Iya kan? Pasti lebih tinggi dari itu kalau mau cepat. Kalau kita pakai yang cuma 250 megawatt kayak gitu, ya kapan panasnya, airnya gitu juga bisa
Mama
panjang.
Saya juga mau.
Dan itu mempengaruhi ini kan hubungan dalam melakukan memasak, dan biasanya itu jadi kalau kita kan menjadi tanggung jawab laki-laki, walaupun itu sebenarnya nggak harus juga. Tapi itu juga akhirnya jadi beban kan, karena dia jadi waktunya lebih lama, sementara dia juga harus mengerjakan hal yang lain gitu. Padahal home appliance gitu kan, peralatan rumah tangga itu dulunya dipakai untuk mempermudah proses-proses pekerjaan rumah tangga. Ada kulkas, ada kompor dan sebagainya, itu sebenarnya untuk mempermudah itu sehingga orang menjadi lebih punya waktu lebih luang untuk memenuhi hak-haknya gitu. Nah, ketika dia berubah dan kita tidak menjadikan tidak menyediakan teknologi yang juga pas fit dengan kelompok rentan, ya kemungkinan besar adalah mereka yang akan ditinggalkan. Itu sebenarnya yang harus di kalau dalam bahasa saya harus digonggongkan terus-menerus ke pemerintah, karena ya pemerintah ini kan dalam bahasanya Mbak Muna kan bukan ngedapleg ya. Kadang-kadang dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika pun dia tahu apa yang dia lakukan, tapi dia tidak mempersiapkannya gitu. Pengarusutamaan gender misalnya itu sudah lama sekali Bappenas sudah melakukannya gitu, tapi
dalam optimal gitu,
belum optimal, dan kemudian ada bias tertentu kan karena pengambilan keputusan selalu laki-laki sehingga iya. kemudian itu tidak masuk dalam anggaran misalnya, selalu ditempatkan sebagai anggaran yang lebih kecil gitu, tidak iya. masuk include dalam semua programnya gitu. Nah, mumpung gitu kan transisi di Indonesia juga masih dalam proses yang permulaan, kita masih dalam tahap awal sebenarnya melakukan transisi energi, nilai-nilai kayak gini tuh mestinya mulai dimasukin gitu, jadi tidak dianggap sebagai di belakang gitu, belakang pikiran kita ngobrolin dulu sumber energinya dirubah, kemudian baru kita ngomongin dampaknya gitu. Itu menurut saya akan mengkhianati idiom tadi, no one left behind gitu, karena pasti akan ada yang ditinggalkan gitu. Nah, ketika dia diinkludkan dalam proses di awal, mungkin akan jadi lebih lama gitu, tapi kita akan membuahkan hasil yang lebih tanda kutip ya, relatif mungkin kalau bahasa saya, tapi lebih baik gitu bagi keseluruhan masyarakat.
Nah,
dan kita harus menghitung itu dari awal gitu.
Nah, ini dia yang menarik. Jadi emang kita kalau kerangka di konstitusi emang udah ada ya, cuman mungkin ngedorong sama menggonggongkan ke pemerintahnya tuh kurang ya kalau istilahnya. Nah, kemarin tuh aku dapat waktu di National Convening acaranya PWYP yang besar itu yang mengundang teman-teman dari daerah, itu ada satu catatan dari mereka yang kalau nggak salah tidak mendukung adanya transisi energi atau mungkin tidak kurang begitu mendukung adanya.
Oh, ada.
Iya, ada yang kayak gitu, Mbak. Nah, itu yang mungkin kalau misalkan mendengar dari temuan-temuannya Mbak Muna dan Mas Mumu agak udah mulai make sense ya ke aku. Nah, tapi cuman mungkin aku ingin tahu sih pandangannya Mbak Muna dan Mas Mumu terkait orang-orang yang mungkin kontra dengan transisi energi, apakah kira-kira kalau misalkan kita menempatkan posisinya kita di mereka tuh bagaimana sih gitu? Karena kan kita ngomongin aset keberadilan juga ya, apakah mungkin di situ masuknya?
Kalau saya sih bisa memahami ya, karena sejauh yang saya tahu energi ini memang isu yang sebenarnya dampaknya dekat, tapi proses pengambilan keputusannya itu selalu jauh gitu. Ini beda misalnya kayak kalau saya misalnya mengedampingi misalnya masyarakat sekitar hutan, itu langsung gitu. Ketika ada perubahan pada hutan, dia langsung kena gitu. Tapi ketika dalam, dan orang langsung bereaksi cepat gitu dalam prosesnya. Tapi kalau ketika energi, pengambilan keputusannya itu jauh gitu. Dan selalu dibumbui dengan bahasa-bahasa yang memusingkan gitu kan. Dan ada ngobrol, ada kebutuhan fiskal segalanya. Itu kan jauh gitu bagi kebanyakan kita gitu. Nah, kalau saya sih sebenarnya bagi mereka, stand saya adalah kita harus transisi energi. Kalau saya mau tidak mau, karena nggak mungkin kita bisa selamat seluruh dunia ketika kita masih tergantung pada energi fosil, yang batu bara. Apalagi kita tuh batu bara itu energi yang paling kotor sekali, energi batu bara atau migas gitu. Kita harus mencari sumber energi lain yang lebih ramah. Karena ketika kita ada perubahan saja ke energi yang bersih, maka daya dukung lingkungan itu akan mendukung juga daya ekonomi yang lainnya gitu. Jadi mungkin itu menjadi lebih baik. Nah, untuk supaya orang yang kontra, saya mungkin diajak dialog ya. Dan kemudian sebagai orang yang bisa paham ya PWYP itu, menurut saya perlu ada komunikasi yang lebih mudah dengan bahasa yang mudah mereka mengerti gitu. Bukan bahwa mereka harus sepakat gitu dengan proses ini, tapi bahwa mereka setidaknya mendapatkan informasi yang cukup dan tersedia setiap saat. Jadi ketika dia misalnya bingung kenapa sih harus berubah dari gas ke listrik, ya dia mengetahui alasannya apa.
Kemudian gitu, balik lagi bahasa, ke sosialisasi tadi ya.
Makanya gitu. Sosialisasi mungkin bahasa yang terlalu, kalau dalam saya itu udah terlalu ini ya. Orang mau sosialisasi itu hanya sekedar satu arah gitu kan. Yeah, saya agak enak kalau mungkin diganti sosialisasi dengan dialog atau partisipasi. Kayak gitu. Jadi ada dua arah yang dialog, dua arah yang lebih enak.
Jadi ruangnya lebih demokratis ya. Gitu. Kan tadi Mas Mumu ngomongin tentang ini ya, mungkin peran-peran dari kita kayak PWP atau apa. Ini kan hanya civil society ya, mungkin emang civil society itu kalau istilahnya tadi emang menggaungkan suara-suara yang mewakilkan teman-teman komunitas kan. Nah, lalu mungkin apakah ada pendapat atau saran dari Mas, rekomendasi dari Mas Mumu dan Mbak Mona ke pemerintah terkait transisi role atau kebijakan mereka terhadap transisi energi ini gitu, untuk yang apalagi dalam konteks berkeadilan GETSI.
Oke. Fokusnya misalnya mungkin spesifiknya ke misalnya ke sekretariat JETB-nya gitu. Kalau misalnya apa ya?
Maaf, sekretariat JETB. Mungkin boleh disebutin dulu nanti JETB-nya. JETB itu apa?
Itu tadi JETB itu kan yang apa? Just Energy Transition Partnership itu kan. Jadi kan uang yang berapa? 320 billion itu kan dikelola
oleh JETB.
Program-programnya sekitar JETB yang susun, yang apa investment rencana investasinya, tapi kan uangnya itu dikelolanya sama PT SMI ya kan, yang BUMN yang Kementerian Keuangan itu. Nah, apa tadi pertanyaannya? Aku lupa.
Intinya
rekomendasi.
Rekomendasi partisipasi pemerintah dan swasta itu.
Oke. Apa ya? Kalau misalnya aku amati itu kan ya, wacana yang lebih banyak berkembang di terutama di media-media atau di diskusi-diskusi gitu ya adalah soal teknikal kan ya, sama finansial gitu. Berapa banyak yang dibutuhkan untuk menutup PLT Batubara misalnya. Memang sih disinggung kata-kata komunitas, tapi seringkali itu komunitas itu hanya disempil gitu aja loh. Atau gender itu disempil aja, tapi nggak ada pembicaraan lebih detail atau serius soal itu gitu. Nah, dan salah satunya ada mungkin kita perlu juga diskusi sama kelompok kerja JAS-nya itu ya, yang dari sekretariat JETB itu gitu. Bagaimana sih konsumsi mereka soal JAS itu, karena seperti yang tadi dibilang yang dominan itu adalah soal apa? Teknikal, berapa apa kapan early retirement-nya, jumlah uang berapa, pinjaman berapa, grant berapa gitu. Nah, jadi baiknya mungkin kita juga JASO langsung berdiskusi sama kelompok kerja JAS-nya ini gitu. Satu. Nah, tapi di sisi lain seperti yang Mas Mung bilang tadi, mungkin akan menambah waktu gitu kan untuk membuat investment plan yang baik atau atau rencana-rencana, tapi memang akan lebih baik jika ada kelompok kerja yang juga fokus untuk JETB-nya gitu. Karena kemarin walaupun ada juga yang bilang wah itu hanya akan menambah lama atau apalah gitu, tapi gimana caranya kita memastikan kelompok perempuan, penyandang disabilitas itu sama kelompok rentan lainnya itu benar-benar terakomodir ke kebutuhan-kebutuhannya gitu, ketika tidak ada satu kelompok kerja yang benar-benar menggawangi isu itu gitu loh. Itu akan lebih jika ada kelompok kerja khusus itu. Mungkin nggak tetap ya, tapi ad hoc aja gitu. Misalnya sudah input-inputnya sudah cukup baik gitu kan, diterima oleh kelompok kerja yang lain, yang itu bisa dievaluasi lagi lah keberadaannya. Tapi penting harus ada kelompok kerja khusus untuk itu.
Ya penting.
Karena khawatirannya gitu, kalau nggak ada yang mengontrol, menggawangi, ya udah tuh cuma disebut aja.
Cuma disebut
gitu
aja ya.
Ah, ini sudah jadi gender
atau apa gitu. Iya.
Itu sih kan.
Oh, itu untuk lebih ke pemerintah gitu ya. Mungkin dari Mas Mumu, ada yang mau tambahin juga?
Ya kalau saya selain itu ya, kan sebenarnya meminta ke pemerintah itu bahasa anak mudanya walk the talk kayak gitu. Jadi itu sebenarnya yang, karena tadi juga udah bicarain, sebenarnya secara kebijakan itu sebenarnya sudah tersedia gitu. Jadi kita tinggal mengimplementasikan di lapangan, dan itu problem di Indonesia sebenarnya. Bagaimana itu bisa diimplementasikan dengan baik, dan itu harus diingatkan terus-menerus sih ke masyarakat, ke pemerintahnya gitu. Nah, selain pemerintah sebenarnya ada bagian lain yang juga penting untuk diajak ngobrol sebenarnya, itu pelaku bisnis
gitu. Swasta ya,
karena mereka yang sebenarnya juga, apalagi di Indonesia ya, itu memegang peranan penting sebenarnya untuk mengerjakan beberapa program-program yang dikerjakan oleh pemerintah gitu. Dan kita juga tahu bahwa kelompok rentan juga kan bekerja kayak gitu, dan pelaku usaha juga harus aware dengan keberadaan mereka gitu. Ketika misalnya ada satu proyek yang ada hubungannya dengan transisi energi, kuota atau apapun yang ada hubungannya dengan kelompok rentan itu harus mereka pahami kayak gitu. Nah, itu dari sisi kita melaksanakan transisi energinya ya. Tapi yang kalau saya rekomendasi terakhirnya ya, kalau mungkin waktunya udah mau habis, sebenarnya adalah menghitung kerugian dari energi yang sudah dilakukan sekarang, dari energi fosil itu dihitung kerugiannya dan kemudian membayar kompensasi kepada masyarakat. Jadi sebelum kita ngobrolin soal transisi energi dan seterusnya, kita harus memastikan juga bahwa kelompok yang sudah terkena dampak akibat energi fosil itu mendapatkan mendapatkan kompensasi yang layak, ataupun kemudian dibuatkan program yang lebih sustainable, yang lebih berkelanjutan bagi mereka gitu. Yang tadi kasus Morowali yang dengan nikel. Nikel kan ada hubungannya dengan transisi energi kan. Dan Indonesia kan kasusnya nikel kalau di di Kongo misalnya dengan kobalt kayak gitu. Kalau Indonesia kan pasti ada pekerjaan yang itu sifatnya informal, kemudian ada buruh anak dan seterusnya. Itu kemudian itu diselesaikan. Tapi bagi petani atau nelayan yang dia tidak bisa lagi berusaha dalam lingkungannya sebagaimana dulu karena ada tambang nikel, karena ada smelter nikel, itu harus dikompensasi dulu gitu. Dipikirkan dulu bagaimana mereka bisa tetap hidup kayak gitu. Dan pasti banyak kelompok rentan di situ gitu. Pasti akan ada banyak orang yang tersingkirkan dari proses itu. Nah, itu yang harus dipikirkan awal kalau menurut saya. Kemudian kita baru ngobrolin soal bagaimana melakukan transisi yang lebih baik. Jadi kalau kompensasinya sudah dilakukan, maka sebenarnya lebih fair kan gitu. Aku yang lebih pasti. Kami yang lebih
supaya mereka nggak kontra banget lah ya sama transisi energi satu. Juga itu kan.
Yang kedua juga mereka juga merasa bahwa akan tidak ditinggalkan gitu oleh pemerintah. Jadi beban mereka kan akan jadi lebih banyak gitu. Ketika sumber kehidupannya udah nggak ada, kemudian dia harus membayar lebih mahal sebenarnya untuk membeli barang-barang baru yang ada hubungannya dengan transisi energi. Jadi dia harus membeli lagi kompor listrik kayak gitu dan seterusnya. Padahal mereka sumber kehidupannya udah nggak ada kayak gitu. Dan itu harus dipikirkan sebenarnya oleh pemerintah.
Satu contoh aja nih, kan kayak di rumah aku kan pakai teko listrik ya.
Iya.
Kalau teko listrik itu dihidupin bareng sama rice cooker langsung mati.
Jadi banyak kemotnya.
Jadi harus hati-hati juga rumah mana yang bisa apa sih Bapak watt itu bisa 500 watt kah atau 1300 juga harus hati-hati gitu kebijakannya jangan disamaratakan. Apalagi kalau dipaksakan itu kan karena ya di rumahku aja yang mungkin di atas 500 watt itu bisa mati.
Aduh,
listriknya karena pakai dua itu pakai teko listrik juga gitu.
Ya, ada masalah pemerataan distribusi juga ya intinya. Oke. Ini kita udah masuk menghujung nih ya Mbak Mona dan Mas Mumu. Aku pengen minta quote mungkin atau sebuah ungkapan ya. Dan tentang apa yang sih yang bisa dipetik dari inisiatif transisi energi berkeadilan ini terutama dalam rangka GETC gitu. Mungkin kata-kata mutiara gitu ala-ala Mbak Mona atau Mas Mumu.
Apa ya? Apa kerangka apa tadi maaf?
Ya bukan kerangka sih, maksudnya inisiatif transisi energi berkeadilan lah ya, yang dalam dalam kerangka GETC ini. Sebagai wrap up aja, singkat. Aduh, kayaknya lebih susah ya daripada pekerjaan rumah sekolah.
Kalau saya sebenarnya mungkin dua kata ya. Pertama itu kompensasi, itu clear bagi kelompok terdampak itu satu. Yang kedua no one left behind.
Oke.
Jadi harus semua pihak itu harus diajak bicara sekarang gitu.
Siap Mas Mumu. No one left behind sama kompensasi. Ingat itu ya teman-teman. Mbak Mona,
kalau aku yang mirip-mirip sih meaningful participation. Jadi partisipasi bermakna dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat atau kelompok rentan lainnya itu sih. Karena partisipasi sebenarnya sudah ada dari dulu itu kan ya. Tapi yang bermakna itu seperti apa? Itu harus didorong terus gitu.
Biar orang nggak MOFO gitu ya. Apa FOMO istilahnya, fear out of left out gitu lah ya. Iya, tapi cuman mungkin lebih dalam konteks ini lebih ke inklusifnya itu ya.
Nah, satu lagi ini apa misalnya kalau mau diajak diskusi itu benar-benar kelompok perempuannya gitu loh. Kelompok perempuannya, penyandang disabilitasnya, atau lansianya. Jadi bukan
laki-laki.
Bukan misalnya kita kayak CSO secara umum gitu loh. Kan kayak PWP itu kan CSO secara umum lah. Memang mengerti isu energi sama tata kelola sumber daya alam. Tapi jangan CSO yang general yang diundang. Tapi benar-benar kelompok spesifik kelompok itu yang diundang.
Karena suara mereka lebih otentik gitu lah ya.
Ya karena ya lebih baik mendengar suara mereka langsung dibandingkan diwakilkan oleh CSO-CSO atau pendampingnya gitu.
Oke, baik. Meaningful participation. Thank you so much Mbak Mona, Mas Mumu.
Sama-sama.
It has been insightful discussion ya. Aku senang banget bisa ngomong-ngomong sama Mbak Mona dan Mbak Mumu. Mbak Mona dan Mas Mumu. Aku jadi sangat-sangat Oke, kalau gitu. Kalau gitu, aku Ersya dari Publish Ocupe Indonesia ingin menutup tema podcast kali ini, yaitu transisi energi berkeadilan dalam GetSi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam!